слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты серады 9 травня.
Сперша коротко про надворье.
По всей Украине будет солнечно, температура в день плюс 16, плюс 18.
Не пропустите.
У вечеровом эфире «Свободы» передачи «Поштовая скрынка 111» Валентина Жданко и «Звоночки» Яна Максимюка.
Сёння у Беларусі і свеце.
9 траўня ў Беларусі і іншых краінах былога СССР адзначаецца Дзень перамогі. 9 траўня 1945 году на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам прадстаўнікоў Савецкага Саюзу. З гэтай прычыны Дзень перамогі ў краінах савецкага блоку адзначаўся менавіта 9 траўня, а не дзень раней, як у астатнім свеце.
На плошчы перамогі ў Менску адбудзецца святочнае шэсце ветеранов и ускладание вянков и кветок до монумента перемоги.
9 травня – День Европы, установленный на память декларации Шумана, якую 9 травня 1950 году огучил французский министр замежных справ Роберт Шуман, закликающий до шчыльной европейской интеграции.
Уважаемые слухачы свободы, допоможите больш поўна представить белорусский день. Позвоните нам за информацией про планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашим слухачам. На телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Або пришлите такую информацию на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Саме ў гэты дзень.
У 1945-м скончылася вялікая айчынная вайна.
У 1953-м у Менску выйшаў першы нумар літаратурнага часопісу «Маладосць».
У 1955-м Федэратыўная Рэспубліка Нямеччына, прынятая ў НАТО.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1883-м Хасе Артэга і Гасет, іспанскі філосаф.
У 1892-м Міхаіл Мялешка, беларускі гісторык, этнограф, пісьменнік, публіцыст.
У 1924-м Булата Куджава, расійскі бард, паэт, пісьменнік.
У 1929-м Людві Хасецкі, беларускі графік.
У 1955-м Уладзімір Емельянчык, беларускі гісторык, выкладчык, паэт.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Жыць – гэта вечна быць асуджаным на свабоду, вечна вырашаць, чым ты станеш у гэтым свеце, і вырашаць без стомы і без перапынку. Нават аддаючыся безнадзейна на волю выпадку, мы прымаем рашэнне не вырашаць». Хасе Артэга і Гасет.
А зараз вынікі дня, аўторка, 8 траўня.